ሀገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2016 ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ተኸፊት ኣሎ። እቲ ባይታ ብዙሕነትን ሓድነትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ንኽልተ ሰሙን ዝቕፅል እዩ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብሓሙሽተ ነሓሰ 2016 ብትልሂትን ባህላዊ ደርፍታትን ዞባታት ዝጀመረ መደብ ፌስቲቫል 2016 ቀዳም 6 ነሓሰ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወግዒ ድሕር ምኽፋቱ ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን መደባትን ምርኢታትን ንህዝቢ ይቐርቡ ኣለዉ። ካብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ኣሃደ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ንዕላማ ናይቲ ፌስቲቫል ክገልጽ ከሎ ፌስቲቫል ኤርትራ ባይታ ምውራስን ባህልን ሓድነትን ክብርታትን ነሰስነሉን ጽባቐ ብሄራትና ነንጸባርቐሉን ምዃኑ ገሊጹ።
ብኩሉ መለክዒታቱ ንምስልን ኣገባብ ኣነባብራን ናይ ነፍሲ ወከፍ ብሄር ወይ ዞባታት ዝረኣየሉ ሓደ ዓብዪ ንጥፈት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ? ኣብ 9 ብሄራት ኣለዋና ክንብል ከለና ኣብ ብዙሕነትና ንዘሎ ሓድነትን ጽባቐን እነንጸባርቐሉ፣ ሃገራዊ ስኒትና እነሕይለሉ፣ ባይታ ምውርራስን ባህልን ክብርታትን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ኩሉ መዳያት ብዝግባእ ተወዲቡን ተዓጢቑን ከም ውራዩ ሒዙ ዘካይዶ ሃገራዊ ንግደት እዩ ክንብሎ ንኽእል።
ኣቶ ተስፋይ በርሀን ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ 2016 ፌስቲቫል ኤርትራ ክገልጽ ከሎ ውድድራት ኣብ መንጎ ዞባታትን ብውልቅን ዝካየድ ውድድር ኮይኖም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይን ዝወፁ ተወዳደርቲ ከዓ ሽልማት ዘውህብ ምዃኑ ገሊጹ።
ለብዘበን ዘሎ መደባት ኣብ 2 ዓበይቲ ምድባት ከፊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እቲ ሓደ መዳይ ንውድድራዊ መልክዕ ዝሓዘ መደባት እዩ። እቲ ውድድራዊ መልክዕ ንባዕሉ ኣብ 2 ክምቀል ክእል እዩ። እቲ ሓደ ዞባታት ተኻልእ ከዓ ብውልቀ ስነ ጥበባውያን ብውልቀ ክእለት ዝካየድ ውድድር ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ዞባታት እንተመጺእና ኣብ 3 ዓበይቲ ንጥፈታት ወይ መዳያት ዘተኮረ ውድድራት ትህሉ። እዚ እቲ ቀንዲ ወይ ማእከል ስሕበት ናይቲ ፌስቲቫል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ምዝ ጎኒ ንጎኒ ካልእ ውድድር ድማ ድኮና ያታዊ ኣባይትን መነባብሮን እንታይ ማለት እዩ? ነፍሲ ወከፍ ዞባ ወይ ብሄር ኣብቲ ዞባ ዝነብር ህዝቢ እቲ ህዝቢ ብኸመይ እናባበር ኣሰራርሓ ኣባይቱ ይኹን ኣነባብራ ናይቲ ህዝቢ ዝገልጽ ምርኢት ወይ ንጥፈት ናይ ነፍሲ ወከፍ ብሄር ዝረኣየሉ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣብቲ ድኮነ ኣባይቲ ይኹን ኣብቲ ያታዊ መነባብሮ ዘተኮረ ማለት እዩ። ትያታ እንታይ ይመስል?
ካብቶም ቀሪቦም ዘለዉ ንጥፈታት ብዞባ ማእከል ዝቐረበ ንከተማ ኣስመራ ኣብ ዩኔስኮ ተፈላጥነት ከውህብ ዝተዳለወ መጽሓፍ፣ ቆልዑ ዝመሃሩሉን ምስ ቴክኖሎጂ ዝላለዩሉን ማእከል ትምህርትን ለሃሳስን፣ ብዞባ ጋሽባርካ ዝቐረበ ኣብ ምድረ ሰዕሪ ዝርከቡ ሓራምዝ ዝርከቡሉ ሰንሰለታዊ ክሊ ናይ ኣፍሪቃ ካብ ሩባ ሰቲት ክሳብ ሃይኮታ ዝተዘርግሐ ዘርእ፣ ከምኡ ውን ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ምህዞን ሰንዓን ባህላውን ያታውን ደርፍታት ዞባታት ብህዝቢ ዓብዪ ኣድናቆት ካብ ዝረኸቡ ምርኢታት እዮም። ኣብዚ ክሳብ 14 ነሓሰ 2016 ዝጸንሕ ፌስቲቫል ብገምጋም ክሳብ 100,000 በጻሕቲ ናይቲ ፌስቲቫል ክዕዘቡን ከም ዝመጹ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ኣሃደ ሽማግለ በዓላት ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ገሊጹ። ንድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።